Частина третя. Агонія. У перших числах грудня вулицею Варен ішов під зливою 70-річний дід. Піднімаючи голову біля кожного будинку, він наївно, мов дитина, і самозаглиблено, мов філософ, розшукував, де живе маркіз Рафаель де Валантен. Боротьба владної вдачі з тяжкою скорботою полишила виразний слід на його обличчі, облямованому довгими сивими пасмами, висохлому, як старий пергамент, що жолобиться над вогнем. Коли б якийсь художник зустрів цю дивну постать у чорному, худу, кощаву, то він би, прийшовши до своєї майстерні, відтворив би її в альбомі і підписав: поет-класик у пошуках Рими. Знайшовши потрібний номер, цей воскреслий Ролен тихо постукав у двері розкішного особняка. «Пан Рафаель дома?» – спитав старий у швейцара в лівреї. «Маркіз нікого не приймає», – відповів швейцар, запихаючи в рот кусман хліба, спершу вмочивши його у велику чашку кави. «Його карета тут?» – заперечив старий, показуючи на пишний екіпаж, що стояв біля під'їзду, під різьбленим дерев'яним дашком у подобі шатра. «Він зараз виїздить. Я його зачекаю».
«Ну, діду, так ви можете прождати до ранку. Карета весь час стоїть на поготові для маркіза», – сказав швейцар. «Будь ласка, йдіть собі, адже я позбудуся 600 франків довічної пенсії, коли хоч раз самовільно впущу в дім когось чужого».
А в цю хвилину високий літній чоловік, убранням схожий на міністерського кур'єра, вийшов з передпокою і швидко збіг униз, змірявши поглядом сторопілого прохача.
«А втім, ось пан Жонатас», – сказав швейцар, – «побалакайте з ним».
Двоє старих людей, скоряючись, мабуть, почуттю взаємної симпатії, а може й цікавості, зійшлись посеред просторого подвір'я на круглій площинці, де між кам'яних плит пробивалася трава. В домі стояла жаска тиша. При погляді на Жонатаса мимоволі хотілося проникнути в таємницю, якою дихало його обличчя, таємницю, про яку промовляла кожна дрібничка в цьому похмурому домі. Першою турботою Рафаеля, після того, як він отримав дядькову величезну спадщину, було відшукати свого старого відданого слугу, бо на нього можна було покластися. Жонатас заплакав від щастя, побачивши Рафаеля, адже він гадав, що розпрощався з молодим паном навіки. А як він зрадів, коли маркіз поклав на нього високі обов'язки управителя? Старий Жонатас був посередником між Рафаелем і рештою світу. Верховний розпорядник маєтку свого пана, сліпий виконавець його невідомого задуму, він був ніби шостим чуттям, за допомогою якого життєві бурі доходили до Рафаеля.
«Мені треба поговорити з паном Рафаелем», – сказав старий Жонатасові, зійшовши на ганок, щоб сховатись від дощу. «Поговорити з паном маркізом?» – вигукнув управитель. «Та він і зі мною майже не розмовляє, а я ж був його молочним батьком».
«Та й я ж його молочний батько!» – закричав старий. «Ваша дружина колись годувала його груддю, а я вигодував його молоком муз. Він мій вихованець, моє дитя, дорогий учень. Я сформував його розум, я викохав його мислення, розвинув його таланти, смію сказати, на власну честь і славу. Хіба це не один із найпримітніших людей нашої доби? Під моїм керівництвом він учився в шостому класі, в третьому і в класі риторики. Я його вчитель».
«А, то ви пан Порріке?» «А то ж, але...»
Сикнув Жонатас на двох кухарчуків, що порушили монастирську тишу, яка панувала в домі.
«Слухайте, а може маркіз хворий?» – провадив учитель. Ох, дорогий пане Порріке, Бог один знає, що скоїлося з маркізом, відповів Жонатас. Та ж у всьому Парижі не знайдеться і двох таких домів, як наш, розумієте? Двох домів, далебі, не знайдеться. Цей дім належав герцогові, Перові, і маркіз наказав його купити. Тільки на обставу витратив 300 тисяч франків, а це ж великі гроші. Зате вже кожна річ у нашому домі просто диво. Добре, подумав я, коли побачив усю цю пишноту. Це як у їхнього покійного дідуся. Молодий маркіз прийматиме в себе все місто і двір. Та де там? Він не захотів нікого бачити. Дивним життям він живе, розумієте, пані Порріке? Невблаганним життям.